Rikstakni oldida bo'lyapti piket, Shvetsiyani bosh maydoni bu parlament binosini oldi va qirollik saroyini oldida bo'lyapti. Bu har safar miting o'tkaziladigan joy va bu yerda ertalabdan 25 tacha odam yig'ildi va ma'lum bir namoz yoki boshqa vaqt munosabati bilan tushdan keyin ko'proq odam kelishi kutilmoqda.
Talablar
o'sha nimani tergov jarayonini kuchaytirish va bunga xalqaro tus berish va mana shu qotilliklarda o'zbek rejimini ayblash talablari qo'yilyapti va Yevropa hamjamiyati e'tiborini bunga qaratish talablari qo'yilyapti. Asosiy shiorlardan biri bu yerda keyingisi kim, ya'ni who is next diktator Karimov degan savol qo'yilyapti. Keyin bu yerda Fuat Rustamxo'jayevni, Alisher jurnalist Alisher Faipovni va Obidqor Nazarovni plakatlari ko'tarilgan, rasmlari aks etgan, ularda qachon o'ldirilgan haqida informatsiyalar yozilgan.
Tashkilotchilar kim?
Tashkilotchilar bu o'zbek jamoatchiligi, O'zbekiston xalq harakati va diniy jamoalar va Obidqor Nazarovni izdoshlari asosida.